Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelimizden leýärsiňiz. Orsiýetiň Neft Gaz Maglumatlar Agentligi awada milli syýahatçylyk zorlugyna geçirilýän Gaz Kongresinde edilen çykyşa salgylanyp, 22-nji maýda Türkmenistanyň iberýän tebigi gazyny Hytaýda 500 milliondan gowrak adamyň ulanýanyny habar berdi. Emma bu gazyň näme hil bahadan satylýanyny sır bolmagyna galýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň 10-njy halkara gaz kongresine gatnaşçylary iýeren gutlugyny aýdylmagyna görä türkmen gazy häzirki wagtda Hytaýa we Russiýa eksport edilýär. Resmi Aşkova çuvadı çenli orsiyete gazi vermeğin dikeldilenin resmi taydan ıglan etmeyen geliyardi. Sol ruvatta Türkmen medyası Rus alıcılarına iyi verilen tevigi gazın meçveri, gıyıtko vatlık bağlaşılan şertnamanın uzoldulmak ehtimarlığı hakkında hem malumat vermeyer. Emma Muharramadan Rus metbuatı gazın başlangıç dikeldilmesinin yılın ortasına çenli dövrü ölçün alyanını, şertnamanın yeni 5 yıl möhlete uzoldulmak vardı gepleşik geçirilyanını havar verdi. Türkmenistanyň Hytaýa berýän gazynyň töwereginde hem näme üçindir aýdyňlyk az we resmi türkmen mediýasyna hem de türkmen halkyna ma'lum bolmadyk ýagdaýlar saklanyp galýar. Hytaýa iýerilýän türkmen gazynyň meçhuri 2019-njy ýylyň 19-njy maýyna çenli döwürde 239 milliard kub metre golaý boldy. Bu sanlar 22-nji maýda Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň baş direktor tarapyndan Türkmenistanyň Türkmenwaş şäherine ýalan edildi. Hytaý resmiýetiniň sözlerine görä Türkmenistan Hytaýyň gaz importyny diversifikasiýa etmegine wajyp düdümleriň biri bolup durýar. Hytaý dünýäde gaz ulanyjy bazarlaryň iň ýerleriniň biri bolup durýar we bu ýurtda tebigi gaza bolan talabyň diňe ýokarlanjakdygy aýdylýar. Gol çekilen alalaşyga laýyklykda Hytaý Halk Respublikasyna ýylda ýerilýän gazyň möçeri 65 milliard kub metre ýeter. Şu ýylyň aýagyna çenli iýerilýän türkmen gazynyň möçeri 35 milliard kub metreden geçer diýip Prime Neşri Hytaý korporasiýasynyň baş direktoryna salgylanyp habar berýär. Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň başlygynyň sözlerine görä, häzirki wagtda türkmen gazy Hytaýyň 22 welaýatynyň we awtonom regionlarynyň ýylatyny iýerilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň gazyny ýurtda 500 milliondan gowrak adam ulanýar diýip Hytaý resmiýeti aýtdy. Hytaý resmiýetiniň tasdiklamagyna görä, Hytaý kompaniýasy Türkmenistanyň bagtyýarlyk şertnama territoriýasyna 8 milliard dollar maýy ýatyrdy we bu ýerde ýylda 13 milliard kub metr haritlyk gaz önürmek mümkinçiligi bolan önümçülük döretdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýokarda aýdylan gutlugyny ýurdun diňe tebigi gaz eksport etmegiň uly mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen çäklenmeýändigini aýdýar. Emma sinçler kädir kuvatta oğudan nepede kuruluşu göyveriş sağlayış işler tamamlanayan gaz kimya toplumunun neticeli olacağına şühel arayarlar. Bu toplum tevigi gazdan benzin öndürmeli ve metduat havarlarına tədi Zelandiyada, Malaziyada ve Birleşen Ştaatlarda sunun yağlı deskaların global nevit vakaları ardanlamadından ön batıp kalanını kaydılıyar. İkinci taraftan yerli sinçiler Türkmenistan'ın dasarı yurtları ediyen eksportundan ilata kən peyda gelmeyenliğini öne sürüyarlar. Energiýa bahalarynyň global arzanlama bilen Türkmenistan öz taryhynyň iň agyr maliýe kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy we ýurdun 30 ýyllap ýeterlik diversifikasiýa edilmedik ykdysadyýeti derarly adamlar uzun azyk nöwetlerini durýarlar diýip ekspertler belleýär.